Sjelereiser, beretninger om livet mellom livene, av Michael Newton. Oversatt av Lisbeth Lyngås, det Ivar Nergård som leser. Du ønsker å kjenne det skjulte riket der alle ånder bor. Reisen dit går over dødens tåkete vidder. Under denne tidløse passasjen blaffrer et veiledende lys, tapt for det bevisste minnet, men synlig i transe. Amen. Innledning. Du redd for døden? Lurer du på hva som vil skje med deg når du dør? Det mulig at du har en ånd som kom fra et sted og som vil vende tilbake dit når kroppen dør, eller dette bare ønsketenkning fordi du redd? Det et paradoks at menneskene de eneste skapningene på jorden som må undertrykke frykten for døden for å kunne føre et normalt liv. Men det biologiske instinktet vårt lar oss aldri få glemme denne største faren vi står overfor. Når vi blir eldre, dukker dødens spøkelse opp i bevisstheten. Selv religiøse mennesker redde for at døden skal være slutten på oss som person. Vår dypeste dødsfrykt bringer frem tanker om dødens tomhet som vil sette sluttstrek for alle forhold til familie og venner. Døden setter et nytteløst preg på alle våre jordiske mål. Hvis døden var slutten på alt ved oss, ville livet absolutt være meningsløst. Men en eller annen kraft i oss gjør oss i stand til å forestille oss et liv etter døden, og sanse en forbindelse til en høyere kraft, og til og med en evig sjel. Om det nå slik at vi har en sjel, hvor går den da, når vi dør? Finnes det virkelig en slags himmel full av intelligente ånder utenfor det fysiske universet? Hvordan ser det ut? Hva gjør vi når vi kommer dit? Finnes det et høyere vesen som styrer over dette paradiset? Disse spørsmålene like gamle som selve menneskeheten, og det fortsatt et mysterium for de fleste av oss. For folk flest ligger de rette svarene på mysteriet om livet etter døden gjemt bak en åndelig dør. Grunnen til det at vi lider av et medfødt hukommelsestap om sjelens identitet. På det bevisste planet bidrar dette til at sjelen og menneskehjernen kan gå opp i hverandre. I de siste årene har vi kunnet lese om folk som døde midlertidig, og som så kom tilbake til livet for å fortelle om det. De beretter at de opplevde en lang tunnel, et sterkt lys, og til og med korte møter med vennlige ånder. Men ingen av disse beretningene som var omtalt i de mange bøkene om reinkarnasjon har gitt oss noe mer enn et glimt av alt som å vite om livet etter døden. Denne boken en inngående journal over den åndelige verdenen. Den byr på eksempler der vi får vite svært detaljert hva som skjer med oss når livet på jorden over. Vi blir ført gjennom den åndelige tunnelen og kommer inn i selve den åndelige verden. Der får vi høre hva som skjer med åndene før de endelig vender tilbake til jorden i et nytt liv. Jeg skeptisk av natur, selv om det ikke vil virke slik ut fra innholdet i denne boken. Som rådgiver og hypnoterapeut har jeg spesialisert meg på adferdsendring som behandling av psykologiske forstyrrelser. En stor del av arbeidet mitt går ut på en kortsiktig kognitiv restrukturering sammen med klientene. Det skjer ved at jeg hjelper dem til å knytte forbindelse mellom tanker og følelser for å fremme en sunn adferd. Vi undersøker i fellesskap meningen, funksjonen og konsekvensene av oppfatningene deres, for jeg tar det som en forutsetning at ingen mentale problemer innbilte. Tidlig i praksisen min sa jeg nei når folk etter et ønske om å få se på tidligere liv. Det skyldtes at jeg var innstilt på å benytte tradisjonell terapi. Jeg brukte hypnose og andre teknikker for å føre folk tilbake til tidligere alderstrinn i dette livet for å finne årsakene til plagsomme minner og barndomstraumer. Jeg følte derimot at alle forsøk på å finne frem til et tidligere liv var kjetterske og ikke objektive nok. Min interesse for reinkarnasjon og metafysikk var bare en intellektuell nysgjerrighet, helt til jeg en dag begynte å jobbe med smertelindring hos en ung mann. Klienten klagde over at han hele livet hadde hatt kroniske smerter i høyre side. En av de redskapene vi bruker i hypnoseterapien for å håndtere smerte går ut på å veilede klienten i å forsterke smerten. Dermed kan han eller hun også lære å dempe smerten og få kontroll. I en av de timene da vi holdt på med forsterking av smerten, beskrev mannen det som om han ble stukket med kniv. Jeg gikk på jakt etter opprinnelsen til dette bildet, og avdekket etter hvert hans tidligere liv som soldat i Første verdenskrig. Da ble han drept av en bajonett i Frankrike. Vi klarte til slutt å bli helt kvitt smerten. Med oppmuntring fra klientene begynte jeg å eksperimentere med å føre noen av dem lenger bakover I tid til før de ble født på jorden siste gang. I begynnelsen var jeg bekymret for at de skulle blande inn nåværende behov, oppfatninger og frykt, og dermed innbille seg at de husket ting. Men det tok ikke lang tid før jeg innså at våre dyptliggende minner består av en rekke tidligere opplevelser som for virkelige og sammenhengende til at vi kan se bort fra dem. Jeg forsto hvilken terapeutisk verdi som lå I forbindelsen mellom de kroppene og de hendelsene vi hadde I våre tidligere liv og den vi I dag. Så snublet jeg over en oppdagelse av enorme proporsjoner. Jeg fant ut at det var mulig å se inn I den åndelige verden gjennom en hypnotisert persons indre øyne. Vedkommende ble I stand til å fortelle meg om livet mellom livene på jorden. Det eksempelet som åpnet døren til den åndelige verden for meg, gjaldt en middelaldrende kvinne som var uvanlig mottakelig for hypnose. Hun hadde fortalt meg om følelsene av ensomhet og isolasjon I det ømfintlige stadiet der personen ferdig med å gå gjennom minnene om sitt seneste tidligere liv. Dette uvanlige menneske gled inn I den høyeste tilstanden av endret bevissthet nesten av seg selv. Uten at jeg var klar over at jeg hadde gitt en alt for kort kommando for denne handlingen, foreslo jeg at hun skulle gå til årsaken for at hun nå var blitt alene. I samme øyeblikk brukte jeg uforvarende et av de utløsende ordene for å få frem åndelige minner. Jeg spurte også om hun hadde en bestemt gruppe av venner som hun savnet. Plutselig begynte klienten å gråte. Da jeg ba henne om å fortelle hva som var så trist, brast det ut av henne. «Jeg savner noen venner fra gruppen min.» og det derfor jeg så ensom på jorden. Jeg ble forvirret og spurte henne videre om hvor denne vennegruppen egentlig befant seg. «Her, I mitt permanente hjem», svarte hun enkelt, «og jeg betrakter alle sammen akkurat nå.» Da jeg hadde gjort meg ferdig med klienten og gikk gjennom kassettopptak av henne, forsto jeg at jeg måtte utvide regresjonene til tidligere liv for å komme frem til den åndelige verden. Det finnes mange bøker om tidligere liv. Men jeg fant ingen som snakket om livet vårt som sjel, eller om hvordan man kunne få tilgang til folks minner om det åndelige. Jeg bestemte meg for å utføre denne forskningen selv, og etter hvert ble jeg stadig bedre til å trenge inn I den åndelige verden med klientenes hjelp. Jeg oppdaget også at det virket mye mer meningsfullt for folk å finne sin plass I den åndelige verden enn å gjenfortelle sine tidligere liv på jorden. Hvordan det mulig å nå inn til sjelen gjennom hypnose? Forestill deg at sinnet vårt har tre konsentriske sirkler inni hverandre som blir trinnvis mindre og mindre. Sirklene bare adskilt av lag av mental bevissthet. Det første og ytterste laget representert av det bevisste sinnet, som kilden for vår kritiske og analytiske tankegang. Det andre laget det underbevisste, der vi gjennom hypnosen begynner å bevege oss inn på det område der det ligger lagret minner om alt som skjedd oss I dette livet. Og tidligere liv. Det tredje laget, selve den innerste kjernen, det vi nå kaller det overbevisste sinnet. Dette nivået avdekker selvets høyeste senter, der vi et uttrykk for en høyere kraft. I det overbevisste ligger vår virkelige identitet. Det forsterkes av det underbevisste, som inneholder minnene om de mange andre jegene vi hatt I våre tidligere menneskekropper. Det overbevisste kanskje ikke et nivå I det hele tatt, men selve sjelen. Det overbevisste sinnet representerer vårt høyeste senter for visdom og innsikt. Alle mine opplysninger om livet etter døden stammer fra denne kilden av intelligent energi. Har du noe for seg å bruke hypnose for å avdekke sannheten? Når folk under hypnose, hverken drømmer eller hallusinerer de. Vi drømmer ikke I kronologiske sekvenser, og vi hallusinerer heller ikke I en styrt transetilstand. Når personer settes I transe, synker hjernebølgene fra den våkne beta-tilstanden og fortsetter å endre svingningshastighet ned gjennom det meditative alfa-stadiet og over I ulike nivåer innenfor teta. Teta hypnose, ikke søvn. Når vi sovner, går vi inn I det endelige delta-stadiet. Der slippes beskjed fra hjernen ned I det underbevisste og presenteres gjennom drømmene. I teta ikke det bevisste sinnet ubevisst, så vi I stand til både å sende og motta beskjed med alle minnekanalene åpne. Når folk kommet I hypnose, beretter de om bilder de ser og dialoger de hører I sitt ubevisste sinn, som om det virkelige observasjoner. Når de svarer på spørsmål, kan de ikke lyve. Men de kan mistolke noe de sett I det ubevisste sinnet, akkurat som vi gjør I våken tilstand. Under hypnose har folk problemer med å forholde seg til ting de ikke tror sanne. Enkelte kritikere av hypnose tror at en person I transe vil fabrikere minner og vinkle svarene for å tilpasse seg eventuelle teoretiske rammer som hypnotisøren foreslår. Jeg opplever at dette en feilaktig generalisering. I mitt arbeid behandler jeg hvert eksempel som om jeg hører informasjonen for første gang. Vi kan tenke oss at en person på en eller annen måte var I stand til å overstyre hypnoseprosedyren og med vilje lage seg en fantasi om den åndelige verden eller assosiere fritt rundt fastlagt ideer om livet etter døden. Disse svarene ville da ganske raskt skille seg fra de andre eksemplene jeg har gransket. I dette arbeidet lærte jeg raskt hvor viktig det var å kryssforhøre klientene om hyggelig. Jeg fant ingen bevis på at noen forfalsket sine åndelige erfaringer for å tilfredsstille meg. Folk som blir hypnotisert nøler faktisk ikke med å rette på meg hvis jeg feiltolker det de forteller meg. Etter hvert som arkivet med klienter vokste, oppdaget jeg ved hjelp av prøving og feiling hvordan jeg skulle utforme spørsmålene om den åndelige verden I riktig rekkefølge. Folk som I en overbevist tilstand ikke spesielt motivert til å gi fra seg informasjon om hele planen for sjelens liv I den åndelige verden. Man må ha de rette nøklene til bestemte dører. Etter hvert klarte jeg å utvikle en pålitelig metode for å få tilgang til minner om ulike deler av den åndelige verden. Løsningen var å vite hvilke dører som skulle åpnes på riktig tidspunkt under en hypnosesesjon. For hver sesjon fikk jeg mer tillit til meg selv, og stadig flere klienter merket at jeg var fortrolig med livet etter døden. De følte da at det var greit å snakke med meg om det. Klientene I eksemplene mine representerer en del menn og kvinner som svært religiøse, mens andre ikke har noen åndelig tro I det hele tatt. De fleste befinner seg et eller annet sted I midten med en blandet bagasje av personlige livsfilosofier. Det mest overraskende jeg oppdaget underveis I forskningen var at når klientene ble ført tilbake til sjelstilstanden, var det en tydelig overensstemmelse I de svarene de ga på spørsmål om den åndelige verden. Folk brukte til og med samme ord og billedlige beskrivelser mens de snakket om livet sitt som sjeler I et hverdagslig språk. Mange klienter opplevde det samme, men jeg prøvde hele tiden å sjekke utsagnene deres opp mot hverandre og finne ut om sjelen hadde særskilte funksjoner å utføre. Jeg fant enkelte ulikheter I klientenes beretninger, men det skyldtes mer at sjelene var på forskjellige utviklingstrinn enn at klientene betraktet sjeleverdenen på ulik måte. Forskningen gikk smertelig langsomt, men etter hvert som samlingen av eksempler vokste, fikk jeg til slutt en arbeidsmodell over den evige verden der sjelen vår bor. Jeg oppdaget at tanker om den åndelige verden omfatter universelle sannheter blant folk som bor på jorden. Det at så mange ulike typer mennesker hadde slike oppfatninger, overbeviste meg om at jeg kunne tro på det de sa. Jeg ikke religiøs, men jeg oppdaget at det stedet vi går til etter døden preget av orden og styring. Jeg har etter hvert forstått at det råder en storslagen plan for dette livet, og livet etter døden. Da jeg vurderte hvordan jeg best kunne presentere det jeg hadde funnet, valgte jeg metoden med eksempler. Jeg fant ut at det ville være den mest beskrivende metoden for å gi leseren mulighet til å vurdere hva klientene husket om livet etter døden. Hvert av de eksemplene jeg har plukket ut representerer en direkte dialog mellom meg selv og en klient. Samtalene ble tatt opp på kassett under sesjonene. Målet med denne boken ikke å beskrive klientenes tidligere liv. Det heller å gi en dokumentasjon av opplevelsene deres I den åndelige verdenen I forbindelse med disse livene. Enkelte lyttere har kanskje problemer med å forestille seg sjelen som noe ikke-materielt. Eksemplene I de første kapitlene beskriver hvordan sjelene ser ut, og også hvilken funksjon de har. Hvert eksempel avkortet I en viss grad på grunn av plassproblemer, og også for å gi lytteren en ryddig oversikt over sjelens aktivitet. Kapitlene utformet slik at de viser sjelens normale forflytning inn I og ut av sjelverdenen, ispedd annen informasjon om det åndelige. Kunnskapen om sjelens ferd fra dødsøyeblikket til dens neste inkarnasjon har jeg samlet inn I løpet av 10 års sesjoner med klienter. I begynnelsen ble jeg forundret over at enkelte husket deler av sjelelivet tydeligere etter liv som lå langt tilbake I tid enn etter mer nylige liv. Av en eller annen grunn var ingen klienter I stand til å minnes alle de ulike sjelaktivitetene som jeg har presentert I denne boken. De husker visse aspekter ved sitt åndelige liv ganske klart og tydelig, mens andre opplevelser mer tåkete. Av den grunn oppdaget jeg at selv med disse 29 eksemplene var det umulig å få gitt lytteren hele det spekter av informasjon som jeg har samlet om den åndelige verden. Kapitlene inneholder derfor detaljer fra flere personer enn bare de 29 som beskrevet. Lytteren får kanskje inntrykk av at jeg i enkelt tilfeller stiller spørsmålene på en ganske bydende måte. I hypnose det nødvendig å holde klienten på sporet. Når man arbeider i det åndelige rike, stilles det strengere krav til utøveren enn når man jobber med minner om tidligere liv. Når en gjennomsnittsklient i transe, lar vedkommende ofte sjelesinne få vandre mens han eller hun betrakter interessante scener som utspiller seg. Klientene ønsker ofte å få meg til å slutte å snakke. De vil slippe å fortelle om det de ser og bare nyte sine tidligere opplevelser som sjel. Jeg forsøker å være vennlig og ikke alt for strukturert. Men sesjonene vanligvis enkeltstående og varer i 3 timer, og det mye å undersøke. Folk kan ha kommet langveis fra for å treffe meg, og de har ikke alltid mulighet til å komme igjen flere ganger. Jeg opplever det svært positivt å se det henførte uttrykket i klientens ansikt når sesjonen over. Vi som har fått mulighet til å se at vi faktisk udødelige, kommer opp på et nytt nivå av forståelse og indre kraft. Før jeg vekker klientene, legger jeg ofte inn passende minner som de kan ta med seg ut av hypnosen. Når disse menneskene har fått en bevisst kunnskap om sjelens liv i den åndelige verden, og de blitt klar over at de har levd fysisk på planeter, får de en sterkere følelse av retning og energi i livet. Avslutningsvis bør jeg si at det du skal til å høre her, kan virke som et sjokk på de forestillingene du har om døden. Det materiale som blir lagt frem her, kan også stå i strid med alle dine filosofiske og religiøse oppfatninger. Enkelte lyttere vil finne støtte for det de allerede tror. For andre vil den informasjonen som legges frem i disse eksemplene virke som subjektive fortellinger, som kan minne om science fiction-historier. Uansett hva du overbevist om på forhånd, håper jeg du vil tenke gjennom hvilke følger det vil få for menneskeheten hvis det som klientene mine har å si om livet etter døden faktisk stemmer. Kapittel 1 Død og avreise Eksempel 1 Mannlig klient Herregud, jeg ikke virkelig død, jeg vel? Jeg mener, kroppen min død. Jeg kan se den under meg, men jeg svever. Jeg kan titte ned og se kroppen min som ligger rett ut i sykehussengen. Alle rundt meg tror at jeg død, men det jeg ikke. Jeg har lyst til å rope, hei, jeg egentlig ikke død. Dette så utrolig, sykepleierne trekker et laken over hodet mitt. Folk jeg kjenner står og gråter. Jeg skal liksom være død, men jeg fortsatt levende. Det så merkelig, for kroppen min absolutt død, men jeg beveger meg rundt den fra et sted høyere oppe. Jeg lever. Disse ordene kommer fra en mann i dyp hypnose, mens han gjenopplever at han dør. Han snakker i korte, oppglødde utbrudd og full av undring mens han ser og føler hvordan det å være en ånd som nylig blitt skilt fra en fysisk kropp. Denne mannen min klient, og jeg har akkurat hjulpet ham til å gjenskape en dødsscene fra et tidligere liv mens han ligger tilbakelent i en behagelig, justerbar lenestol. Litt tidligere fulgte klienten instruksene mine gjennom innføringen i transen, da han ble ført tilbake i tid til barndomsminnene sine. De underbevisste sanseoppfatningene hans ble gradvis mer samlet mens vi samarbeidet for å komme tilbake til morens livmor. Jeg forberedte ham deretter på et hopp bakover i tid ved å be ham forestille seg et beskyttende skjold. Da vi var ferdige med dette viktige trinnet av de mentale forberedelsene, førte jeg klienten gjennom en innbilt tidstunnel til hans siste liv på jorden. Det var et kort liv, for han hadde dødd plutselig under influensaepidemien i 1918. Klienten kommet seg litt etter det første sjokket over å se seg selv dø, og føle at sjelen svever ut av kroppen. Han innstiller seg nå lettere på de visuelle bildene han ser for sitt indre øye. En liten del av den bevisste og kritiske delen av sinnet fungerer fortsatt, så han innser at han gjenskaper en tidligere opplevelse. Det tar litt lengre tid enn vanlig, for denne klienten en yngre sjel, og ikke så vant til syklusen av fødsel, død og gjenfødsel som mange av de andre klientene mine. Etter en liten stund faller han til ro og begynner å svare mer tillitsfullt på spørsmålene mine. Jeg hever raskt klientens underbevisste hypnotiske nivå opp til en overbevisst tilstand. Nå han klar til å snakke med meg om den åndelige verden, og jeg spør hva som skjer med ham. Klienten Vel, jeg stiger høyere, svever fortsatt, ser tilbake på kroppen min. Det som å se på en film. Bare det at jeg med I den. Legen trøster konen og datteren min. Konen min gråter. Klienten vrir seg urolig I stolen. Jeg prøver å trenge inn I sinnet hennes for å fortelle at alt står bra til med meg. Hun så overveldet av sorg at jeg ikke kommer igjennom. Jeg vil at hun skal vite at jeg ikke lider lenger. Jeg kvitt kroppen min. Jeg trenger den ikke lenger. Jeg skal vente på henne. Jeg vil at hun skal vite at... Men hun lytter ikke til meg. Åh, jeg beveger meg vekk nå. Klienten starter nå på prosessen med å bevege seg lenger inn I den åndelige verden under veiledning av en rekke kommandoer. Det en reise som mange andre har foretatt I ly av mitt trygge kontor. Det typisk at etter hvert som det dukker opp flere og flere minner I den overbevisste tilstanden, får klienter I hypnose sterkere kontakt med passasjen inn I den åndelige verden. Etter hvert som sesjonen skrider fremover, blir det stadig lettere for klienten å sette ord på de indre bildene. Korte beskrivende setninger går over I detaljerte forklaringer om hvordan det oppleves å dra inn I den åndelige verden. Vi har en stor mengde dokumentasjon herunder observasjoner fra medisinsk personell, der det beskrives hvordan folk som alvorlig skadet I ulykker forlater kroppen under nær døden opplevelser. Disse menneskene ble betraktet som klinisk døde, inntil de ved hjelp av medisinske inngrep ble ført tilbake fra den andre siden. Sjelen absolutt I stand til å gå ut av og komme tilbake til vertskroppen sin, særlig I livstruende situasjoner når kroppen I ferd med å dø. Folk forteller om hvordan de svever over kroppen sin, særlig på sykehus, og betrakter leger som prøver å redde livet deres. Når de kommet tilbake til livet, blekner disse minnene etter hvert som tiden går. I de tidlige fasene av en hypnotisk regresjon til tidligere liv, det ingen motsetninger mellom beskrivelsene hos klienter som mentalt går gjennom sine tidligere dødsopplevelser og nedtegnede rapporter fra folk som faktisk var døde I noen minutter I dette livet. Forskjellen mellom disse to gruppene at klienter under hypnose ikke minnes opplevelsen av å dø midlertidig. Folk I dyp transetilstand I stand til å gi en beskrivelse av livet rett etter en permanent fysisk død. Hvilke likhetstrekk det ved minnene om livet etter døden hos en som beskriver sine ut-av-kroppen-opplevelser på bakgrunn av et midlertidig fysisk traume og en klient som under hypnose minnes hvordan det var å dø I et tidligere liv? Begge opplever at de svever rundt kroppen sin på en merkelig måte. De forsøker å ta på solide gjenstander som dematerialiserer seg foran dem. De sier at de frustrert over å forsøke å snakke med levende mennesker som ikke svarer. I begge tilstander opplever de en følelse av å bli trukket vekk fra det stedet der de døde. De opplever også mer avspenning og nysgjerrighet enn frykt. Alle disse menneskene forteller om en euforisk følelse av frihet og lys rundt seg. Noen av klientene ser en strålende hvit glød som omgir dem fullstendig I dødsøyeblikket. Andre observerer at lyset befinner seg et stykke unna et mørkere område som de blir trukket gjennom. Dette omtales ofte som tunneleffekten og blitt et kjent begrep. I mitt andre eksempel vil vi gå lenger inn I dødsopplevelsen enn I første eksempel. Klienten her en mann I 60-årene som beskriver hvordan det var å dø som den unge kvinnen Sally. Hun ble drept av Kiowa-indianere I et angrep på et vogntog I 1866. I dette og I det første eksempelet forteller klienten om sine dødsopplevelser etter det som var deres forrige liv, men det spiller ingen rolle om livet ble avsluttet for kort eller lang tid siden. Jeg finner ingen tydelige forskjeller mellom gamle dager og moderne tider når det gjelder bilder som dukker opp fra den åndelige verden. Det heller ingen forskjell på kvaliteten på de leksene man måtte lære. Jeg kan også nevne at en gjennomsnittsklient I transe har en forbausende evne til å finne frem til datoer og geografiske steder I mange tidligere liv. Dette gjelder til og med for tidligere perioder av menneskenes sivilisasjon, da landegrenser og stedsnavn var annerledes enn I dag. Det ikke alltid like enkelt å huske tidligere navn, datoer og steder I alle tidligere liv. Men beskrivelsen om hjemreisen til den åndelige verden og om livet der stort sett alltid levende. Scenen I eksempel 2 åpner på slettene I søndre del av USA rett etter at en pil har truffet Sally I nakken fra kort hold. Jeg alltid forsiktig med dødsscener som omfatter voldsomme traumer I tidligere liv, for det underbevisste sinnet holder ofte fast ved disse opplevelsene. Klienten I dette eksempelet oppsøkte meg fordi han hele livet hadde hatt problemer med halsen. I slike tilfeller det vanligvis behov for frigjørende terapi og omprogrammering. I alt arbeid med tidligere liv bruker jeg tiden rundt dødsøyeblikket til et rolig tilbakeblikk, og jeg plasserer klienten I tilskuerposisjon for å lindre smerten og emosjonene. Eksempel 2 Jeg spør Har du store smerter på grunn av pilen? Klienten svarer Ja. Spissen har revet opp halsen min. Jeg dør. Klienten begynner å viske mens han holder hånden mot halsen. Jeg kveles. Blod strømmer nedover. Will, ektemannen, holder meg. Smerten. Forferdelig. Jeg slipper vekk nå. Det over I alle fall. Kommentar. Sjelene forlater ofte menneskekroppen et øyeblikk før døden inntreffer når kroppen har store smerter. Hvem kan bebreide den for det? Likevel holder den seg tett ved den døende kroppen. Etter noen beroligende teknikker hever jeg denne klienten fra det underbevisste til det overbevisste nivå for å komme over på de åndelige minnene. Jeg spør. Sally, du har gått med på at du ble drept av disse indianerne. Kan du beskrive nøyaktig hvilken følelse du har I dødsøyeblikket? Klienten svarer, som en slags kraft som skyver meg opp og ut av kroppen. Skyver deg ut hvor da? Jeg blir presset ut gjennom toppen av hodet. Og hva var det som ble skjøvet ut? Vel, meg. Beskriv hva meg betyr. Hvordan ser den ut, den tingen som deg og som går ut av hodet ditt? Som en tynn lysstrime. Den stråler. Hvordan stråler du ut lys? Fra energien min. Jeg ser liksom gjennomsiktig hvit ut. Sjelen min. Forandrer dette energilyset seg når det kommet ut av kroppen din? Det virker som om jeg vokser litt, mens jeg beveger meg rundt. Hvis lyset ditt utvider seg, hvordan ser du ut nå? En pistret streng som henger. Hvordan opplever du egentlig å bevege deg ut av kroppen? Det som om jeg kvitter meg med huden min. Skredder en banan, jeg bare mister kroppen I en feiende bevegelse. Det en ubehagelig følelse? Å nei. Det vidunderlig å føle seg så fri uten å ha smerte lenger, men jeg forvirret. Jeg regnet ikke med å dø. Klientens stemme blir trist, og jeg vil at han skal holde oppmerksomheten på sjelen sin en liten stund, I stedet for på hva som utspiller seg på bakken med kroppen hans. Jeg forstår, Sally. Du føler deg litt bortkommen som sjel akkurat nå. Dette normalt I din situasjon, etter det du akkurat har gjennomgått. Hør på meg og svar på spørsmålene mine. Du sa du svevde. Du I stand til å bevege deg fritt omkring rett etter døden? Det merkelig. Det som om jeg opphengt I luft som ikke luft. Det finnes ingen grenser. Ingen tyngdekraft. Jeg vektløs. Mener du at det omtrent som å være I et lufttomt rom? Ja. Ingenting rundt meg en fast masse. Det finnes ingen hindringer å støte på. Jeg driver. Kan du kontrollere bevegelsene dine dit du skal? Ja. Jeg kan gjøre litt av det der. Men jeg blir trukket inn I et sterkt hvitt lys. Det så sterkt. Det like intenst hvitt overalt? Sterkere. Lenger unna meg. Det litt mørkere hvitt. Grått I retning av kroppen min. Begynner å gråte. Å, stakkars kroppen min. Jeg ikke klar til å dra ennå. Klienten trekker seg bakover I stolen som om han motsetter seg noe. Det helt greit, Sally. Jeg hos deg. Jeg vil at du skal slappe av og fortelle meg om den kraften som trakk deg ut av hodet ditt I det du døde. Trekker den deg fortsatt vekk? Og kan du stanse den? Da jeg kom meg løs fra kroppen, trakk det ikke så hardt lenger. Nå føler jeg et lite drag, som trekker meg vekk fra kroppen. Jeg har ikke lyst til å dra ennå. Men noe vil at jeg snart skal dra. Det forstår jeg, Sally. Men jeg har en mistanke om at du lærer at du har en viss kontroll. Hvordan vil du beskrive denne tingen som trekker deg? En slags magnetisk kraft. Men jeg vil gjerne bli der litt til. Kan sjelen din motsette seg denne dragende følelsen så lenge du har lyst? En lang pause mens klienten synes å føre en indre diskusjon med seg selv I sitt tidligere liv som særlig. Ja, det kan jeg hvis jeg virkelig har lyst til å bli der. Klienten begynner å gråte. Å, det så forferdelig å se hva de villmennene gjorde med kroppen min. Jeg har blod over hele den pene blå kjolen min. Mannen min, Will, prøver å holde meg og samtidig slåss mot Kiovane sammen med vennene våre. Kommentar. Jeg forsterker bildet av et beskyttende skjold rundt klienten. Det en viktig del av proseduren med å få ham rolig. Sallys sjel svever fortsatt over kroppen hennes I det jeg flytter scenen forover I tid til det øyeblikket da skytterne på vogntoget driver indianerne vekk. Sally, hva gjør mannen din rett etter angrepet?
Å, godt. Han ikke skadet. Men han holder kroppen min gråter over meg. Han kan ikke gjøre noe for meg. Men det virker ikke som om han forstår det ennå. Jeg kald, men han holder hendene sine rundt ansiktet mitt. Kysser meg.
Hva gjør du akkurat nå?
Jeg svever over Vils hode. Jeg forsøker å trøste ham. Jeg vil at han skal føle at kjærligheten min ikke egentlig borte. Jeg vil at han skal vite at han ikke har mistet meg for alltid, at jeg vil komme til å treffe ham igjen.
Trenger beskjedene dine gjennom til ham?
Det så mye sorg, men han føler min essens. Det vet jeg. Vennene våre rundt ham, og de skiller oss til slutt. De vil sette sammen vogntog og komme seg videre.
Hva skjer med sjelen din nå?
Jeg stritter fortsatt imot denne følelsen av å bli trukket. Jeg vil bli der.
Hvorfor det?
Vel, jeg vet at jeg død, men jeg ikke klar til å forlate Will ennå, og jeg ønsker å se at de begraver meg.
Kan du se eller føle noen andre åndelige vesener rundt deg nå?
De nær. Jeg kommer snart til å se dem. Jeg merker deres kjærlighet på samme måte som at jeg ønsker at Will skal kjenne min. De venter til jeg klar.
Klarer du å trøste Will etter hvert som tiden går?
Jeg prøver å trenge inn I sinnet hans.
Får du det til?
Litt, tror jeg. Han føler meg. Han kjenner kjærlighet.
Sally, nå skal vi bevege oss videre I relativ tid igjen. Ser du at vennene dine fra vogntoget legger kroppen din I en slags grav?
Ja, de har begravd meg. Det på tide å dra. De kommer for å hente meg nå. Jeg beveger meg inn I et sterkere lys.
I motsetning til det enkelte tror, sjeler ofte lite interessert I hva som skjer med kroppen deres når de fysisk døde. Dette skyldes ikke at de likegyldige med sin egen situasjon og med dem de etterlater seg på jorden. Det heller det at de godtar døden som noe endelig. De ønsker å skynde seg videre til skjønnheten I den åndelige verden. Mange andre sjeler ønsker derimot å henge rundt I noen jordiske dager på det stedet der de døde, vanligvis til etter begravelsen. Tiden tilsynelatende akselerert for sjeler, og dager på jorden kan være bare noen minutter for dem. Sjelen kan ha mange motiver for å bli hengende igjen. En som blitt myrdet eller uventet drept I en ulykke, ønsker ofte ikke å dra sin vei med det samme. Jeg opplever at disse sjelene ofte forvirret eller sinte. Den svevende sjelsyndrome gjelder spesielt ved unge menneskers dødsfall. Å skulle skille seg brått av med menneskekroppen, selv etter lang tids sykdom, fortsatt en stor påkjenning for gjennomsnittssjelen. Dette kan også bidra til at sjelen ikke har lyst til å dra sin vei I dødsøyeblikket. Sjelen opplever også noe symbolsk ved det normale 3-5 dagers opplegget med å forberede begravelsen. Sjeler ikke egentlig nysgjerrige på å se seg selv bli gravlagt, for følelsene I den åndelige verden annerledes enn de vi opplever her på jorden. Men jeg har erfart at sjeler setter pris på at etterlatte slektninger og venner viser respekt for minnet om deres fysiske liv. Som vi så I siste eksempel, det en grunnleggende årsak til at mange ånder ikke straks ønsker å forlate stedet der de fysisk døde. Det skyldes at de ønsker å ta kontakt via sinne for å trøste sine kjære før de fortsetter videre inn I den åndelige verden. De som akkurat gått bort ikke fortvilet over sin egen død. De vet at de som igjen på jorden vil møte dem igjen I den åndelige verden, og trolig også senere I andre liv. Folk som sørger I en begravelse føler derimot som regel at de har mistet sine kjære for evig og alltid. Under hypnose husker klientene at de var frustrert over at de ikke kunne bruke tankeenergi for å nå frem til et menneske som uimottakelig på grunn av sjokk og sorg. Emosjonelle traumer hos de levende kan belaste sinnet deres I så stor grad at de ikke lenger kan kommunisere med sjeler på det mentale planet. Når en nylig avdød sjel på en eller annen måte klarer å trøste de levende, uansett hvor kort det varer, kjenner den seg vanligvis tilfreds. Den ønsker da å bevege seg raskt vekk fra jordens astralplan.